subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa subaxnimo axada oo bisha Maars ay tahay 8/2020, waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeena internetka ee voasomali.com. idaacadda afrikada bari waa 6:00 PM saaka iyo caalamka wadajir. Halkan waxaa idinkala socodsiin doona anigoo ah Saare Cabdi Axmed iyo sidoo kale Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
qodobada aanu dhegaystayaal idaacadda subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah isbeddel lagu sameeyey xeerka isgaarsiinta Somaliland oo muddo dheer laysku haystay.
maanta ayay noqotay xeerkan isgaarsiinta Somaliland ee la yaqaano xeer labakontan ee 2011 soo baxay inuu baarlamaanka Somaliland ku sameeyey wax ka beddel qodobkiisa saddexaad oo sii sheegaya dhowr farqadood oo xayiraadka sameynaya ama la xayiraaya in laga saaro.
waxaan sidoo kale idiin haynaa ood maqli doontaan kulan caalami ah oo yeesheen haweenka suxufiyiinta Afrika oo lagu soo gabagabeeyey magaalada Casablanca ee dalka Morocco.
qodobada kale aanu dhegaystayaal idiin haynana waxaa ka mid ah Puntland oo hakisay doomaha kalluumaysiga ee ka yimaada dalalka shisheeye sabab oo la xidhiira xanuunka COVID, iyo wararkii cayaaraha. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
iyada oo dowladda Mareykanka ay xaqiijisay dhimashada 19 qof oo uu soo ritay xanuunka coronaviruska, ayaa xubno sare oo ka tirsan maamulka Trump ay sheegeen inay kordhinayaan qaybinta waxyaabaha lagu ogaan karo in viruskaasi qofka uu hayo. tirada dadka ee u asiiba cudurkan gudaha Mareykanka ayaa waxay gaaraysaa, sida la sheegay xalay, ilaa iyo 4,000 oo qof, waxaana la sheegay inuu cudurkan ku habsaday kala bar gobollada dalka Mareykanka sida Pennsylvania, Indiana, Minnesota iyo Nebraska. waxaana la xaqiijiyey kaysas hor leh oo dhimasho ah inuu ka dhacay gobolka Florida. madaxa laanta dawooyinka iyo fayaqabka cuntada marka la eega dalka Mareykanka, Stephen Hahn, ayaa waxaa warbaahinta uu kula hadlay aqalka cad ee dalka Mareykanka isagoo iska fogeeyey eedeymo la xiriira in aysan la tacaalin cudurkan, gaar ahaana marka ay noqoto geynta goobihii looga baahnaa qalabka lagu baaro viruskan meelaha uu ku sii fidayo. marka loo barbardhigo, ayaa la yiri, dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Germany oo si weyn uga jawaabay baahidaasi.
kooxda Taliban ayaa sheegtay in heshiiskii ay la galeen dowladda Mareykanka ayna bedeli doonin mabda'a uu ku dhisan yahay ururkooda, gaar ahaan hoggaankooda sare ee dalka Afghanistan. waxa ayna sheegeen inay yihiin dowlad Islaami ah oo la dagaalamaysa ciidamo shisheeye oo qabsaday dalkooda. hadalkan dambe ee ka soo yeelay kooxda Taliban ayaa waxa uu shidaal ku sii dari doonaa iskudaygii aan la hubin ee uu Mareykanku hormuudka ka ahaa heshiis ay kala saxeedeen usbuuc ka hor labada dhinac, kaasoo ka dhacay dalka Qatar. warka kooxda Taliban ayaa sidoo kale waxa uu imanayaa maalin kadib markii mid ka mid ah warbaahinta Mareykanka ay warisay in dowladda Mareykanka ay ogaatay in kooxdan aysan dabka ahayn xiriiradii heshiis iyo ballanqaadyadii ay galeen bishii Februari 29-keedii. subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. maamul goboleedka Puntland ayaa muddo bilaah joojiyey in xeebaha deegaanadaasi ay toos u tagaan doomaha kalluumaysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekedda Boosaaso. arrintan ayaa qayb ka ah dadaallo maamulkaasi uga hortagayo xanuunka fayruska corona. warbixinada maamultaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Barjeeb. halkaha dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a da idaacaddii isbaxnimo ayaad dhegeysanaysaan.
waa tahay haddii bal dhinaca kaleeto aan eegno warkaasi waan usoo noqon doonaa Puntland ku saabsan Cabdixakiimo. عبد حافظ وبل هدي مركل أندب وقولنا قنوه إن دينعي وركنا مضنياش قالها وكيلة إسمالي لان أيشلي وحي صو دين موشين أي كسي حينهن لبعتن مضنى أو كسابس وحك بدل ك حركز جارسين تو كقب هيد كونت دي إنترنت ك شركة دا صم كابل وحك بدل حركان أي فضدين أي شركة دا بدن أو دينعي دا سائن أي كنان إنترنت أي كسو دي رجلي kusoo dhiradaan maalgashiyo dalkooda hadaba isbeddelada dalalkaasi ay ku sameynayaan aan ku celi halkaas hadaba isbeddelka ee saameynta uu yeelan karo ayaa Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil uu ka wareystay xildhibaan Maxamed Haaji Yusuf Ahmed wa Bereyo oo ahaa xildhibaan wax ka soo saxay isbeddelkan
caafimaad xeerka wax la ilaa xeer number 14 waxaanu soo baxay 2017kii waana xeer communication ka la iskaashiyay Soomaaliya xeerkan markii la ansixiyay 2017kii waxa ku jiray cad waaxid oo weyn ka halkan xarkaha cable-ka oo xiro shirkad la ilaahay sun cable oo dalka laga leeyahay Soomaaliya aan xeerkan ayaa marka qorada calasho 2017ka ay bilaabeen kimbiniyada kale ee communication ka la iskaashiyay shirkadda Soomaaliya waxaan xeerkan runtii berigaasi uu ka hor imanayay dastuurka Soomaalida aan qodob kisha koobaysanad oo sheegayay in la doono ama habka dhaqaale aanu noqonin mid cid ka ahra oo sheel ama loo xiro oo dadka Soomaalida la wiyay wax loo yaqaanaa suuqa dhaqaalaha ee xorta ama free market oo marka ay xalaan tahay wax loo yaqaanaa minabali ama kootan runtii markaa kimanayinkaas sun qeybal ayaa berigaas xeerku uu siinayay inuu kaligii xarig keeni karo wadanka aan waqtigaas oo dhan markiiba oo gargaar baarlamaanku raayiga magu kala helay ilaa intaa waxa socotay ama dowladdii kale gudisay ka socotay in xaalka xeerkaasi aan waafaqsanayn dastuurkeena Soomaalida. Ugu dambeyntii maanta ayay noqotay xeerkan isgaarsiinta Soomaalida ee la yaqaano xeer number 14 ee 2017kii soo baxay inuu baarlamaanka Soomaalida ku sameeyo wax ka beddel qodobkiisa saddexaad oo runtii sheegaya dhowr farqadood oo xayiraadka sameynaya ama u xayiraya in laga saaro laguna celiyo sidii dastuurku sheegayay in shirkadaha reer Soomaalida ay u tartami karaan si siman oo keeni karaan xarkaha cable-ka ee fiber optic cable-ka loo yaqaano
waanta
kooda la siinayo waliba shirkadaha wadaniga ah loona fasaxay inay si aan kala faquuq lahayn u maalgashan karaan, keeni karaan, sii dhex marin karaan, ka sii gudbin karaan oo wadamo kale sii gudbin karaan, kula fidin karaan xarkaha dhulka badda hoosteeda, madaxeebaha iyo dhulka jabhada Soomaaliya oo dhan.
Waa tahay xildhibaan, maadaama oo dastuurka Soomaaliya markii horeba uu qorayay in suuqa ganacsigu uu xor yahay, maxaa horeba kootada loogu xiray? Maxaa muddada inta leeg uu u qaatay
runtii waa arrin iska khalad ahday runtii ahayd oo baarlamaanka waxa weeyaan baarlamaanka laftiisa arkay uu dee ku tallaabsan waxyaalaha marka dambe la isla arkay inuu ka soo jeedo dastuurka in maxkamadda sare loo gudbiyay batran ama baarlamaanka madaxweynuhu ku soo celiyo ayay ahayd way dhicin madaxweynaha xilligaas joogay marka calaa kulli xaal intaana waxa socotay in arrinkaa laga hawlgalo runtii khalad dhacayna uu ahaa laakiin ilaahay markii maanta ayaa arrintaasi soo gashay oo golaha wakiilada ee Soomaaliland ay cod aqlabiyad ah ku ansixiyeen waxaana uu mari doonaa golaha guursiga saasaano uu ku saxi doonaa madaxweynuhu oo qodobkaasi Soomaaliland ugu celin doonaa keenista xarkaha cable-ku inuu noqdo mid loo sameeyay oo dhammaan ciddii u leh ama kabaasati ama u leh awood inay keeni karto kamidada Soomaaliland
waa tahay xildhibaan waxaynu ognahay in dhowaan Soomaaliland iyo Jabuuti ay dhex martay waxoogaa xurguuf ah oo dhinaca keebalada ku saabsan ma jira wax cadaadis soo dibadeedii kaga yimi oo imika soo dadajiyay in aad xeerkan meel marisaan
waanay horta arrinkaasi waxa uu bariga ku saabsanaa sida ay ka hadleen labada wasiir isgaarsiinta Soomaaliland iyo Jabuuti waxa weeyaan xariga loo yaqaano reer oo Jabuuti iska leedahay oo heshiis ay dhowaan ku gaareen wadanka Jabuuti iyo Soomaaliya iyo Kenya markaas may wax runtii Soomaaliland quseeya bay ahayn xarigaasi submarine optic fiber cable-ka loo yaqaano dheer Jabuuti ayaa iskale Soomaaliya iyo Kenya iyo Jabuuti ay si isbay galeen inuu xeebaha maro marka Soomaaliland kanu haysan wax ruqsad ah oo maxay ahay Soomaaliland haysay waayo xeerkuna markaa muuqmuqayno marka de shirkada sabkii waxa marka Allah ay sidii sharciyada oo ka keenta xariiqaas marka runtii isaguna Soomaaliya iyo dadas ee dadta ayuu gumbareeyay ee ku soo leexday Soomaaliland
waa tahay xilliban waxa jira shirkadaha iskaarsiinta ee waaweyn ee Soomaaliland isuma talowsana hadayna qoto internet iyo hadayna qoto telefoon caalamkuna waa isku furan yahay culays badina dadweynaha waa ka haysta ee taalifteedina wax ka qabtaan ma aanay haboonayn
runtii waxa loo yaqaan doodayna wada hadlaan sida kasiitay Soomaalida waa wax taw ah wax loo yaqaan interconnection kaaymayna iyagu wada hadlaan wax loo dhahay in ay shaqada wasaaradda iskaashiga Soomaalida weeye ee taafulisa weeye awr jeer iyada oo negotiation iyo wada hadal wada ayaa igu dambeysay xeer baarlamaan oo uu baahnaaray interconnection ku waxaan filayaa in xeer hoosaad lagu maamuli karo sidii ay iyagu iyo ay heshiisuu gaari lahaayeen marka hoggaanka sababta ay dhimay saarta iskaarsiintu ay hawsha ugu dhiisan lacdahay ona caqabada badan waa ka hor yimaadeen laakiin iyaduna waktiyada kadib waxa laga yaabaa arrintaasina inay dhawaan dhacdo iyaduna insha allah.
Xildhibaan Maxamed Xaaji Yuusuf Axmed waa weeyah oo ka mid ah xildhibaanada Soomaaliland oo shalay maamulkaasi uu hor dhigay mooshin ay ku sixnaayeen 20 mudane oo isoo ku saabsan isbeddel lagu sameeyay xeerka isgaarsiinta oo uu warramayay Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa.
maamulka Puntland ayaa muddo bil ah ka joojiyay xeebaha deegaanadaasi ay toos u tagaan doomaha kaluumaysiga ee ka taga wadamada dariska marka laga reebo dekedda Boosaaso. Arintan ayaa waxa ay qayb ka tahay dadaallo maamulkaasi uga hortagayo fayraska corona. Warbixin arrintaas ku saabsanna waxaa noo soo diray wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
Arrimaha fayraska corona iyo arrimo kale ayaa lagu soo qaaday shirkii toddobaadlaha ee maamulka oo qabsoomay xalay fiidkii, balse horay u ahaa qamiisle aan toddobaadkii tagay qabsoomin sababo aysan sheegin dowladda. Wasiirka warfaafinta Puntland Cali Xasan Axmed Sabari ayaa sheegay in dowladda ay samaysay dadaallo lagula tacaalayo fayraska corona haddii uu soo gaaro deegaanada Puntland ayna wadaan dadaallo looga hortagayo.
Waxaa kaloo laga hadlay arrimaha caafimaadka, wasaaradda caafimaadka laga dhageystay arrimaha ku saabsan caabuqa la yidhaahdo coronaviruska oo ay hawl badan ka qabatay wasaaraddu, ayna geystay dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal eerboorada waddanka dhammaantood. Waxaana la geeyey qalabkii maxay ahayto lagaga hortagi lahaa arrimahaas. Waxaa la diyaariyey guri maxayad ku yaala eerboorka Saraal Maxamed Abshir agagaarkiisa guri ku yaala haddii loo baahdo. Waxaa kaloo la diyaariyey meelo kale oo maxay ahayto Gaalkacyo, Boosaaso, Garoowe guryo haddii arrimahaas yimaadaan maxay ahayto dadka lagu karantiimeeyo muddo kooban.
Shirka ay yeesheen golaha xukuumadda ee uu hoggaamiyo madaxweyne Dani ayaa sidoo kale looga hadlay shirka 15-ka bisha la filayo inuu ka furmo magaalada Garoowe ee uu horey ugu yeeray madaxweyne Dani wakiilada Puntland ee dowladda federaalka u matala. Arrimaha kale ee laga soo saaray shirkii xalay waxaa ka mid ahaa go'aan muddo bil ah lagu hakinayo doomaha kaluumaysiga ee sida tooska ah u abaara xeebaha Puntland.
Waxaa kale oo laga wada hadlay in go'aan xukuumaddu ku gaadhay berito laga bilaabo oo bisha 8 tahay bisha 3-aad 2020 dooniyaha kaluumaysiga inayan ku soo xilinin marsooyinka Puntland marka laga reebo Boosaaso. Amarkaasna waa la bixiyey. Waxaa kale oo laga wada hadlay shirka soo socda bisha 15-keeda oo ahaa wadatashiga Puntland shacab iyo dowladba oo guddiga laga dhageystay qabanqaabada. Arrintaasina si fiican bay u socotaa. Waxaa la diyaariyey meelihii martigelinta iyo guddiyo loo qaybiyey. Arrintaasina si habsami ah bay u socotaa.
Doomaha kaluumaysiga ee go'aanka laga soo saaray ayaa kaluunka iibsada kaluumaysatada xeebaha Puntland, iyadoo doomaha ugu badan ay ka yimaadaan dhanka dalka Yemen, sidoo kalena ay jiraan kuwa ka yimaada ilaa dalka Iiraan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaaliya waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligelaya
waa tahay halkaasi weli aad naga dhagaysanaysaan waa washington maanta waxay ku beegan tahay 8 maarso magaalada kasabalanka ee dalka morocco waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka caalamiga ah ee loogu qabtay gabdhaha warbaahinta afrika halkaasi shirkaasi waxaa ka qayb gashay maryan seela cabdirasaaq oo iyadu ah guddoomiyaha ururka saxufiyiinta haweenka soomaaliyeed oo ugu warantay cabdifataax cawil ismaaciil oo stuudiyaha igu helinayaba khadka telefoonka ah cabdixaafid ayeena u warantay
kulankan marka ugu horeysa haddaan aan kaaga hor dhaco waxa weeye kulan ay isugu yimaadeen in ka badan 300 oo haween oo saxufiyiin oo ka kala yimid qaaradda africa oo ay matalayaan 40 dowladood soomaaliya qeyb ayay ka ahayd waxyaabaha looga hadlayayna waxay ahayd cimilada isbedelada cimilada iyo dhibaatooyinka ay ku hayaan qaaradda africa qaaradda africa oo la ogyahay in dhibaateynta iyo wasaqeynta hawada inta ay ka geysanayaan ay 4% ay la-eg tahay haddana ay tahay qaaradda u dhibaataysan dhibaatooyinka wasaqeynta loo geysta hawada iyo dhibaatooyinka ay keenaan isbedelada cimilada dadka ugu dhibaatada badan ay ku dhacda iyaga ay yihiin marka ujeedadu waxay ahayd sida doorka saxufiyiinta gaar ahaan haweenka africa uga qeyb qaadan lahaayeen wacyigelinta dadka reer ku nool qaarada qaaradda africa oo dhan ayuu ujeedadiisu ahaa waxyaabaha laysla maldhigay oo inta labada cisho ay socotay shirkani ayaa waxaa kamid ahaa saameynta cimiladu ay ku yeelatay caafimaadka sida malariyado kale cloro kale iyo weliba skin cancerka ku dhaco waxoo kaleeto oo lasla soo qaaday oo laga wada hadlay sida loo horumarin lahaa dalaga beeraha soo saaraan international ah laakiin isbedelada iyo dhibaatooyinka cimiladu ay saameyn ay ku yeelatay sii dhamaanayso sidoo kale waxaa laga hadlay sida loo heli lahaa biyo nadiif ah maadaama aynu ognahay in biyihii nadiifka inay helaan qaaradda africa sanad walba ay la daal dhacayaan soomaalina qeyb weynba ay ka tahay sidoo kaleeto waxa ayna hoosta laga xariiqay sida loo horumarin lahaa magaalooyinka africa si loo heli lahaa dhul doog leh isla markaana ay dhaqaale usoo gelin lahaayeen magaalooyinka africa shirkan waxa weeye shirkii wejigii saddexaad waxaa kasii horeeyey sanadkii hore shirkan oo kaleeto ah oo looga hadlayay afrikaanka tahriibo u tahriibo yurub iyo maraykanka ayaa laga hadlayay
waa tahay maryan maadaama oo shirkan ay ku sugnaayeen gabdhaha saxafiyiinta ah ee africa aynu ognahayna inta badan tayada iyo fursadaha ay gabdhaha saxafiyiinta ah ay ku yar yihiin dalalka africa ma laga hadlay sidii gabdhahaasi loo tabantaabin lahaa hadday noqoto tababaro hadday noqoto marka ay dhibaatooyinku ay la soo gudboonaadaan in wax lala qabto
ujeedada ugu muhiimsaneed ee la isugu yimaada ayaaba taa sababtoo ah marka laga hadlayo cimilo anagu ma nihin dad scientists ah oo masaynisyahna ah sainiska wax ka yaqaana ma nihin dad waxaan ahay wariyaal ah marka in wariyaasha naftirkoodii la baro basiga ama aas-aaska cimiladan iyo isbedelkeeda iyo dhibaatooyinka taaso oo ay tababar ahayd marka tababar ayaana la siinayay si waxyaabaheena la tababaray aynu u qaano oona dib aynu ugula laabano wadamada aynu ka nimid sidaas isla markaana aynu u gaarsiino saxufiyiinta kaleeto si markaas halkaasi looga sii ambaqaado maadaama marka laga hadla dhexdeedo isbedelka cimilada iyo weliba dhibaatooyinka ma ahan wax oo hal maalin iyo maalin ku xigta laga keliya ku filan ma ahan waana hool ay u taalo qof kasta waajibaad uu ka saaran yahay qof kasta oo wariyaa meel kasta oo uu joogo waayo si toosa ayay u saameynaysaa wariyaashana waa dadka ugudhexaadka u ah waxa dhacaya dadka u gudbinaya bulshada waa iyaga marka waa waajibaad qof kasta saaran sidaas daraaddeed annaga marka waxaa lagu waajibaa inaynu shacabka aanu u gudbino waxyaabaha ay la kulmayaan waxyaabaha maalin walba ay hadda ila taagan yihiin oo kaleeto waxaan soo qaadnay annaga ka soomaali ahaan kaalinta annaga dhibaatooyinka cimilada ay nagu yeesheen 2019 lasoo dhaafay waa ogtahay in daradsan ay soomaaliya ay ka dhaceen taasoo sabab u ah isbedelada cimilada waxaynu ku weynay dad qaali nagu ahaa waxaa dhulka la dhigay dhulgareed aad u tiro badan, guryo badan tiro badan, in ka badan 200 oo kun oo qof oo Soomaaliya ayaa ku barakacay daadadkii ka dhacay gobolada Soomaaliya. Marka inkastoo aanan ku baraarugsaneyn, haddana dhibaatooyinka isbedelada cimilada si toos ayay noo abaarayaan.
Waa tahay
Soomaaliya oo kaleeto waxyaabaha noo kaleeto oo heesto waxaa ka mid ah abaaraha soo laalaab, waxaa ka mid ah biyo la-aanta sanad walba ana soo wajaha ayaa ka mid ah. Marka laakiin anagu sida tooska uma fahamsanin, dadka qaar markaa tiraado cimilo way kula yaabayaan maxay tahay cimilada laga hadlayo. Waa la daransan yahay Soomaaliya awooda muhiimadda ugu weyn hadda ma ahan cimilo laga hadlo, waxyaabo ka waaweyn ayaa u yaala. Laakiin waxyaabaha ka waaweyn sida amniga oo kaleeto naftirkeeda ayaa waxay si toosa u saameynaysaa cimilada, waayo dhalinyarada la shaqaalaysiinayo, ula dagaalada iyo waxyaabahaasi looga faa'iideysanayo. Haddii ay haysan lahaayeen nolol ku filan, iyo beerahooda u bixi lahaayeen, noloshoodii ay maareyn lahaayeen, ma suurageli lahayn in la shaqaalaysiiso, la askariyeysto, oo fikrado kala duwan lagu beero. Marka taasi naftirkeeda ayaa waxay qayb ka tahay siyaasadaha isdiidan iyo dagaalada dalkooda cidlada ayay qayb ka tahay.
Maryan Seele Cabdirasaaq, gudoomiyaha ururka haweenka suxufiinta Soomaaliyeed oo iyadoo ku sugan Casablanca, khadka telefoonka ugu warantay Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo istuudiyaha igu helinaya. Weli waxaad naga dhegaysanaysaan Washington. Cabdixaafid,
imikalaha dhegaystayaal, waa wararkii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascade.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo Caalamka. Horyaalka waddanka Ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo booqanaysay guriga Burnley, ayaa qarka u kortay inay guul dareysato, laakiin ciyaaryahan Dal Cali ayaa badbaadiyey kooxdiisa oo rigoore loo dhigay qaybta dambe ee ciyaarta, ku bareejiyey gool ee Burnley qaybtii hore ciyaarta dhalisay. Labada kooxood ee Burnley iyo Tottenham Hotspur ayaa waxay ku kala tageen min hal iyo hal oo koox walibaahi ee halkaasi dhibic ka soo qaadatay. ciyaarta kadib, tababaraha kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur oo aad u caraysan waa Jose Mourinho, ayaa waxa uu weeraray ciyaaryahan Ndombele oo ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxdiisa, isla markaasina ka ciyaaray qadka dhexe, xidigan oo ah ciyaaryahanka ugu qaalisan oo lacagtii ugu badnayd abid ay kooxdu ku soo iibsatay, ayuu macallinku ku tilmaamay mid aan qadka dhexe ciyaartii uu ku soo bandhigay ahayn mid lagu qanci karo, isla markaasina aanu ka gambanaynin inuu tilmaamo wixii laga filayay ciyaaryahankan inaanu soo bandhigin. Mourinho waa xusay xidigu inuu muddo ku filan joogay horyaalka waddanka Ingiriiska ayna ahayd inuu la qabsado oo kooxdu siday ugu tallamaysay xirfadiisa kubadeed uu garoonka ugu soo bandhigo. Weerarkan uu macalin Mourinho ku qaaday xidiga qadka dhexe ka ciyaara ee reer Faransa ayaa waxaan la ogeyn waxa ay niyaddiisa u geysan karto iyo dhaawaca niyadeed ee ciyaaryahankaasi ku keeni karto. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulamada kale ee laiskaga horyimidna, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa shalayto waxa ay kaga badisay FC Bournemouth 2-0. Liverpool oo iyadu dhowrkii kulan ay lasoo dhaafay guuldaraysanaysay horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League iyo FA Cupka oo laga reebay weli markii ugu horreysay, horyaalka waddanka Ingiriiska oo toddobaadkii lasoo dhaafay Watford ka badisay ayaa caradaasi AFC Bournemouth kala dul dhacday oo 3 dhibcood garoonkeeda Anfield ku qaadatay. Horyaalka waddanka Ingiriiska 25 dhibcood ayay ku hogaaminaysaa walow kulanka. Maanta laba Manchester ay ku ciyaarayaan Old Trafford, haddii City ay badiso ay suuragelin karto inay 3 dhibcood 25 ka soo jarbaase buur dheer in la koro oo Liverpool sanadkan ay koobka cid kalahi kaga guuleysan karto. Liverpool ayaa waxaa la filayaa haddii ay 3 kulan oo keliya badiso inay ku guuleysato horyaalka waddanka Ingiriiska. Arsenalna waxay dirqi kaga badisay West Ham United oo London ka wada dhisan yihiin. Ciyaaryahan Lacazette oo gadaal ka soo galay ayaa kubad madaxa ugu dhigay Mesut Ozil shabaqa la helay. ciyaarta dabadeedna, Arteta waxa uu sheegay kooxdiisu haatan inay soo wanaagsanaanayso, isla markaasina uu rajaynayo kulamada soo socda inay kooxdu guulo wacan heli doonto, isla markaana uu rajo wanaagsan ka qabo wadada guulaha ee kooxdiisu cagta saartay. Arsenal ayaa kulankii 3-aad uu xiriira gurigeeda ku badisay tan iyo bishii February ee sanadkii 2019. Crystal Palace tirata leeg Watford ayuu ku martay. Sheffield United ayaa iyana 1 gool iyo waxba Norwich City kaga badisay. Southampton oo gurigeeda ku ciyaaraysana 1 gool iyo waxba Newcastle ayaa iyana kaga guuleysatay. Todobaadkan malaha wuxuu ahaa toddobaadkii 1 gool iyo waxbada oo ila ay 4 kooxood ayaa tiradaasi ku badiyeen. Sidoo kale kulanka kale ee maanta horyaalka waddanka Ingiriiska dhacaya waxaa uu dhexmarayaa kooxaha kubadda cagta ee Chelsea Everton oo guriga Stamford Bridge ee kooxda kubadda cagta ee Chelsea ku kulmaya. Horyaalka waddanka Spainna waxaa dirqi ku badbaaday oo baxsatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo toddobaadkii hore Real Madrid ay ka rifatay. ciyaaryahan Lionel Messi ayaa mar kale Barcelona ceel ka soo saaray, 1 gool iyo waxba ayay kooxdiisu ku badisay oo rigoore uu u dhaliyey ayay 3 dhibcood ku qaateen. horyaalka dalkaasi 2 dhibcood ayay hogaankiisa kula soo wareegeen, laakiin waa guul laysaga dambeeyo oo Real Betis iyo Real Madrid ayaa kulmaya goor dambe oo caawa haddii markaa Real ay badiso hoggaanka horyaalka iyada ayaa soo ceshan abdoota. dhegeystayaal, runtii ciyaaru waa nagay taatina kulan dambe oo mascad weyla sidaa.
محمود مسعدي هذا يوم ماسي هاي هل كذا جسيا لقلا سعتنا والله تاس صومالي إفيا وايد السهر عبد أحمد دني عيفن كهسته أيدي نو هاي صح
وحن سوق بنا يا يوروب جيني يهسكي جبتي دقنك giraanta wareegto goor la arkaba codkaasi dhigihiinaan uga sii tago Yurub Geenyo inteenu mar kale kulmi doono dhamaantayba waa aniga Saar Cabdi Axmed Cabdi Xafid Cawl Ismaaciil iyo Maxamed Cabdi Sandheere waxaan idin wada leenahay nabadgelyo Okay.